Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 13 ianuarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi nu se așteaptă precipitații, dar meteorologii spun că mâine va fi lapoviță și ninsoare. De vorbă cu ministra sănătății Ruxanda Glavan despre planurile pe 2017. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Proprietarul clădirii Sky Tower de la Chișinău spune că a decis să rezilieze contractul de chirie cu trustul de presă Jurnal din cauza datoriilor acestuia, în urma eșecului mai multor negocieri. Într-un comunicat de presă, compania Capital Estate, care deține și administrează clădirea, spune că are la rândul ei obligații de plată față de creditori. Dar în comunicat nu se precizează cât de mare este datoria trustului Jurnal și pentru ce perioadă. Joi, trustul Media, al controversatului om de afaceri Victor Țopa, a anunțat că are la dispoziție 35 de zile pentru a se muta și a dat vina pe oligarhul Vlad Plahotniuc, care ar încerca să reducă la tăcere o instituție de presă incomodă. De curând, președinte al Partidului Democrat, Plahotniuc nu a reacționat. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat că dacă pacificatorii ruși vor pleca din regiunea transnistriană, acest lucru ar putea transforma și Transnistria și Republica Moldova într-un punct fierbinte, am citat. Vorbind joi la Tiraspol, Krasnoselski a mai spus că la recenta sa întâlnire cu Igor Dodon a găsit înțelegere în această privință din partea noului președinte moldovean. Potrivit portalului Novosti PMR, Krasnoselski a mai spus că întâlnirea de la Bender a avut loc la cererea lui Dodon, dar că nu a discutat cu acesta despre reglementarea politică a conflictului de pe Nistru. China și Rusia și-au exprimat îngrijorare în legătură cu planul Statelor Unite să amplaseze un sistem antirachetă în Coreea de Sud și au amenințat cu măsuri de răspuns nespecificate. Potrivit agenției oficiale chineze Xinhua, contramăsurile vor avea scopul să asigure interesele Chinei și Rusiei și echilibrul strategic în regiune. Cele două țări au cerut Washingtonului să țină cont de îngrijorările lor de securitate. Moscova și Beijingul au organizat exerciții comune antirachetă în luna mai anul trecut, după ce Statele Unite și Coreea de Sud au început discuțiile despre amplasarea sistemului defensiv, care are scopul contracarării amenințărilor din partea Coreei de Nord. Doi candidați la principalele funcții în domeniul securității în viitoarea administrație americană a președintelui Donald Trump au avertizat că Rusia încearcă să submineze instituțiile Statelor Unite și Uniunii Europene. James Mattis, nominalizat de președintele ales în fruntea Pentagonului, și Mike Pompeo, nominalizat în fruntea CIA, au recomandat joi, la audierile de confirmare în Senat, ca Statele Unite să răspundă Moscovei prin măsuri de ordin militar și informațional. Declarațiile celor doi contrastează cu tonul mai conciliant față de Rusia, pe care l-a avut Donald Trump în timpul campaniei și după câștigarea alegerilor din 8 noiembrie.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi nu va mai ninge, iar valorile termice maxime vor fi cuprinse între minus 4 grade în nord și 0 grade în sud. În centru și la Chișinău vor fi minus 2 grade. La noapte, minima coboară la minus 12 grade în nord. Sâmbătă și duminică se va încălzi ușor, fiind așteptată lapoviță și ninsoare în toate regiunile.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Ministerul Culturii va da publicității la o conferință de presă programul acțiunilor culturale desfășurate cu ocazia Zilei Naționale a Culturii 2017. Primăria Capitalei va anunța un plan de defrișare igienică a arborilor din centrul Chișinăului. La Moscova continuă forumul economic Gaidar, care se va încheia sâmbătă. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, se află în vizită în Filipine, în cadrul unui turneu mai amplu care include Australia, Indonezia și Vietnam. Tot în Vietnam continuă o vizită de rămas bun a secretarului de stat al Statelor Unite, John Kerry. Premierul portughez, Antonio Costa, se află în vizită în India.
Interviul emisiunii.
La început de an, Valentina Ursu i-a luat un interviu ministrei sănătății Ruxanda Glavan despre prioritățile pentru 2017, începând cu tema managementului din spitale.
problema managerului, managementului și a bunei guvernanțe într-un spital a fost prioritară din prima zi de când am ajuns la Ministerul Sănătății, pentru că, dacă vă amintiți, atunci era o situație extrem de complicată cu datoriile. O parte din datorii care erau formate în sistem veneau de pe componenta subfinanțare, pe filiera CNAM și Ministerul Finanțelor totodată. Foarte multe datorii erau admise de către un management defectuos. De fapt, de lipsa managementului, ori oameni care au ajuns în funcții de conducător fără să înțeleagă ce înseamnă exact a fi un conducător și continuau să opereze doar în sălile de operații sau nu puneau accentele pe acele puncte vulnerabile în cadrul managementului unui spital. În 2016 noi am întreprins câteva acțiuni pentru a îmbunătăți buna guvernanță a spitalelor, așa cum este înscris și în programul nostru de guvernare. În primul rând, noi am schimbat sistemul de salarizare a medicilor și am introdus indicatorii de performanță, dar nu am uitat de faptul că performanța trebuie să prezinte managerul spitalului. De aceea am insistat și am aprobat printr-o hotărâre de guvern, în primul rând, o nouă procedură de accedere în funcția de manager a spitalului și începând cu 2016, pentru prima dată, Republica Moldova, la funcția de conducător a unui spital, deci la funcția de director, are dreptul să acceadă nu doar un doctor, dar un economist, un finanțist, un om care are studii în management, dar în acest caz este obligat să aibă și studii masterat în sănătate publică. Totodată, acești oameni nu vor mai avea contract de muncă în forma standard, ci contracte de management și partea cea mai importantă și motivantă, în primul rând, pentru angajații spitalului, este că și managerul va avea indicatorii de performanță. Acum suntem la etapa de finalizare a regulamentului privind indicatorii de performanță pentru directori. La modul practic, noi suntem realiști și înțelegem că un instrument destul de complicat și sofisticat cum este indicatorul de performanță dă roade în timp. Deci dacă în 2017 va fi primul an când manageri de spitale vor avea indicatori de performanță, ne așteptăm ca ele să se îmbunătățească pe parcursul anului 2018. Totodată, nu doar indicatori de performanță sau mecanisme de control ar fi ceea ce ar motiva și ar duce la o guvernanță mai bună. Trebuie să mai revizuim încă o dată regulamentele de funcționare ale spitalelor, pentru că multe din ele, chiar dacă sunt tip, dar există doar pe hârtie și nu sunt puse în practică. Spre exemplu, și astăzi în consiliile de administrație ale spitalelor mai fac parte reprezentanții finanțatorilor, ceea ce nu este bine și este un conflict și urmează a fi făcut, dar lăsăm aceasta pentru o etapă mai amplă de modificări. Încă un lucru important. În 2017 Ministerul Sănătății și-a propus să implementeze pentru spitalele republicane, unde noi suntem fondatori, un sistem informațional pentru monitorizarea activității spitalicești. Deci nu doar partea economico-financiară, dar și circuitul și trasabilitatea medicamentelor în spital și trasabilitatea pacientul, ce se întâmplă cu pacientul în momentul în care a fost internat, ce a fost administrat, ce proceduri și ce investigații i-au fost aplicate și care a fost rezultatul final al aflării acestuia într-un spital.
Care este lucrul cel mai bun care s-a întâmplat în sănătate de când sunteți ministru și care e cel mai rău, cel mai prost lucru care încă vreți să fie îmbunătățit?
Cel mai dificil este demararea și inițierea reformei pentru segmentul spitalicesc, pentru că s-a vorbit de foarte mulți ani, au existat de când câteva variante conceptul acestei reforme și noi îl avem gata. Sper foarte mult că începând cu 2017, ceea ce nu ne-a reușit în 2017.
Eu am înțeles că acest concept a stat undeva pe rafturi încă de pe timpul guvernării comuniste.
Primele tentative de a vorbi despre reforma spitalicească au avut loc încă în 98, s-au făcut anumite, dar în 2007-2009 a existat o asistență tehnică și o consultanță, după care în 2012 ea a fost repetată, reverificată. În 2016, noi, bazându-ne pe primele două consultanțe mari, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, am elaborat un concept și o strategie nouă, care, iată, în curând va fi făcută.
Am înțeles că e un model asemănător cu ceea ce au nemții în sănătate.
Atunci când noi am făcut acest concept, ne-am bazat pe experiența mai multor țări, dar am reieșit din status quo al Republicii Moldova. M-ați întrebat care lucrul consider că a fost unul
cel mai bun.
Eu zic că intervenție pe capitolul medicamente, lărgirea listei de medicamente compensate, schimbarea mecanismului de achiziții în sănătate cu crearea centrului unic de achiziții care și-a demonstrat eficiența doar examinând o singură licitație, când au fost aceiași bani utilizați pentru a cumpăra de 7 ori mai multe medicamente pentru pacienți cu hepatite virale. Eu zic că asta a fost exemplul că atunci când se vrea, se poate. Totodată, pentru noi 2017 va însemna un an cu mai multe obiective, pentru că ceea ce am făcut pentru pacienții cu hepatite, vrem să multiplicăm în 2017, să reducem la maximum listele de așteptare pentru pacienții care vor să fie operați pentru endoproteze, pacienții pentru cataractă. Sunt încă multe lucruri care trebuie duse la bun sfârșit.
Și trebuie încă o dată să vă rog să reveniți la salarizare și la modul cât de mult poate statul să se implice în a majora aceste salarii, pentru că parte din personalul medical nu prea au simțit aceste majorări de salarii și dacă nu sunt condiții bune de muncă și salarii mai mari, atunci se produce acest exod al medicilor. Ce credeți dumneavoastră că s-ar putea face pentru a reduce plecarea doctorilor din Moldova?
Strategia de dezvoltare a resurselor umane a fost unul din obiectivele noastre și noi l-am realizat ca document în anul 2016, dar de fapt am început implementarea acestuia abia în anul 2016. Primul pas care a fost făcut a fost schimbarea acestui regulament de salarizare și mesajul atunci...
Ați încurajat tinerii, rezidenții care vin
asta și fost noi
în domeniu, dar i-ați descurajat pe cei care au un stagiu de 20-30 de ani?
Nu i-am descurajat pentru că ei erau în situația în care deja de la sistemul vechi de salarizare au primit maximum ce au putut. Ei aveau salarizarea pe grile maxime, pe stagiu de muncă, pe categorie, pe cei oricum în sistemul vechi nu mai puteau crește mai mult decât au crescut. Ce am făcut noi și deja practica noastră o preiau și alte țări și eu sper că o să le vedeți multiplicate, este menținerea forței tinere, motivarea tinerilor specialiști, cei care aveau salariul de 1700 de lei și acum încep cu 3300, iar mai având și gărzi ajung la 5-6000 de lei, sunt mult mai motivați decât au fost cu 12 luni în urmă. Adevărul este că cei care consideră că salariile le-au crescut mai puțin decât s-ar fi așteptat, trebuie să înțeleagă că noul mecanism de salarizare pe care l-am propus noi, începând cu 1 aprilie 2018, intră în vigoare mecanismul de indexare, care nu a existat niciodată. 2017 va reprezenta primul an complet în care 12 luni vor fi achitate conform noi formule de salarizare. Noi ne-am asumat responsabilitatea ca la un an de zile, adică în iulie 2017, să evaluăm încă o dată care sunt avantajele și beneficiile acestui sistem, dacă este nevoie să mai intervenim, dar în așa mod încât să asigurăm că începând cu 1 aprilie 2018, anual, partea fixă de salariu să fie indexată. Deci, cel puțin o creștere echivalentă cu creșterea coșului mediu de consum să aibă loc. În rest, performanțele se plătesc.
Ați ascultat-o pe ministra Sănătății, Ruxanda Glavan, intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Astăzi ascultați în reluare un jurnal scris de Traian Ungureanu cu 10 ani în urmă, dar rămas la fel de actual.
Ce se vinde în Anglia? Mai precis, ce se vinde și se cumpără în continuu și de la un cap la altul la societăți? Simplu. Simboluri sau mărfuri transformate în simboluri, adică tricouri de fotbal. Rezultatul e o populație care se înfățișează adesea privitorului, înfășurată în tricoul unuia din nenumăratele cluburi ale celor 4 lige engleze, plus națională. Astăzi, când tricoul de fotbal e purtat în mai toată lumea, uităm că obiceiul a pornit din Anglia. Aici, comercializarea totală a fotbalului și fidelitatea străveche față de cluburi au produs împreună moda tricoului purtat în orice împrejurare. Și prețurile. Niciun fan adevărat și, din păcate, niciun copil dependent de portofelul părinților nu se va mulțumi cu tricourile de imitație. Tricourile trebuie să fie adevărate. Adică unul din tricotajele produse în milioane de exemplare prin ateliere din India sau China și puse în vânzare în magazinele cluburilor sau la standuri specializate, cu prețuri uimitoare. Un tricou adevărat, cu logo-ul de club și comercial intact, urcă la mai mult de 40 de lire, echivalentul la 60 de euro. Pirateria e sancționată de lege și de suporterii care îi privesc cu superioritate și dispreț pe purtătorii tricourilor false. În plus, cluburile au învățat să taxeze de mai multe ori fidelitatea suporterilor, căci nu există un tricou Arsenal sau Liverpool, ci mai multe. Tricoul Arsenal pentru jocurile de acasă, tricoul pentru jocurile în deplasare, tricourile pentru antrenament și tricourile speciale pentru Liga Campionilor. Totul cam 3-400 de euro pe an. Bineînțeles, totul sau aproape totul se schimbă în sezonul următor. Clubul adaugă încă un detaliu pe noul tricou oficial, care devine o chestiune obligatorie de onoare pentru suporteri. Nenorocirea e dublă. Suporterii cheltuie bani pe care nu i-au, îndatorându-se adesea pe cărți de credit emise de club. Iar lumea înconjurătoare se pătează de imaginea a nenumărați tineri și adulți împachetați în plasticul ieftin și lipsa de gust a tricourilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.